Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, o Heere, my rots en my verlosser. Gemeente van die Heere, genade, barmhartigheid en vrede, word in die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vir julle vullig in Christus Jesus, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Vriende, vandag is uitgeroep deur die kerk se moderatuur as 'n spesiale dag van verootmoediging en gebed wat ons die hele week vir u oor bedien het op die WhatsApp oordenkings rondom die nood van die kerk, en dit gaan oor gevra dat die kerk sal bid. Daar's 'n ernstige tekort aan leraars in die kerk, en die kerk het soveel dorpe waar mense wag vir gemeentes. Ons het nie leraars nie, en daar kom die ouens op kweeskool nie. Tye het verander en ons het regtig nodig om baie harder as ooit te bid dat die Here aan hierdie nood sal voorsien. Dis sy kerk, hy het hierdie kerk in die lewe geroep in 1944, en hy is die een wat vir ons op gebed moet antwoord as het kom by sy eie saak. So dis waaroor het gaan vandag. Vandag is 'n dag van vermoediging gebed waar ons bid vir die kweekskool en vir die nood aan leraars wat opgelei moet word. So ek gaan vir so 'n kort skyfie vertoningkie net vrag wys PowerPoint. Dis maar net so 'n bietjie oor ons kweekskool. Dit is 'n pragtige trein wat ons het. Die Here het letterlik hierdie trein vir ons gegee so 12 jaar gelede vir 'n belaglike prys. As ons tyd het sal ons vir baie meer vertel. Maar seker 10 jaar voor ons hierdie eiendom kon koop, het die kerk 'n erf gekoop in Centurion vir R300 000. Daar erf het seker vir 15-20 jaar gelê wat ons om ontwikkel het. Ons het plan opgetrek. Soos ons die areas ontwikkel en krag ingesit het, het hulle dit gesteel. Hulle daai plek leeg gesteel. As ons môre krag en pype insit, môre is dit gesteel. So ons het op 'n punt gekom waar die kerk besef het ons kan nie daar voortgaan nie, en ons het die plek in die mark gesit. Daardie plek is toe opgedeel in erwe, en ek wil jy moet mooi u stoel vashou. As God in die werk is, verkoop ons daai erwe later jare vir R7.5 miljoen. R300 000 ingesit, R7.5 miljoen teruggekry. Toe het ons hierdie plek gekoop, Betjam, wat 'n baie mooi plek is, die ou Espada Ranch, is 'n verskriklike mooi plek. Hy was in die mark vir baie miljoene. Ons het op die einde vir R10 miljoen gekoop, en ons het groot projekte gehad, en ons het eintlik kontant gekoop. Die onderhoud is groot op hom, is 'n baie groot plek. Grasdakke is soos hotelkamers, is 'n baie netjiese plek, maar dit is Betchan. Dis ons derde kweeskool. Die eerste was in Bloemfontein, die tweede was in Nigel, en hier is Betchan 3, en sy bord lyk ook so. So as jy ooit daar sal inkom, dan weet jy dit is die kerk daar. So as jy nou sou ry op Pretoria in die rigting van Linwood weg, as jy Linwood weg in 'n oostelike rigting kan ry na Bronkhorstspruit se kant toe, net so 3 kilo's voor die Bronkhorstspruit pad draai regs, dan sit die kerk daar in die randjies, sit die seminarie, dis waar die kerk is. Goed, nou waarvoor ons bid vandag, vriende, die kweeskool Sondag 2020, vir kerklike ondersteuning en gebed dra die hart van die kerk. Ek gee die goed deur soos die kweeskool het my gegee het. Kerklike ondersteuning en gebed dra die hart van die kerk. Daarom is dit belangrik om te bid. Waarom? Want die kerk en die kweeskool is onherroepelik verbind aan mekaar. Dink vir 'n oomblik as ons nie meer 'n kweeskool het nie. Wie gaan die predikante wees? Wie gaan predikante oplei? Waar gaan ons predikante kry? So die kerk en die kweeskool is onherroepelik aan mekaar verbind. Die kerk is gestig in 1944, en ek hoop u weet van waar die kerk kom. Die kerk het afgeskeur vanuit die NG Kerk daai tyd, en hulle het beywer vir die uitdra van die evangelie, vir die redding van siele en heilige lewenswandel. Dis hoekom hulle weggebreek het uit die NG Kerk in 1944, en is steeds ons mandaat is die evangelie, die redding van siele, die heiliging van siele. En ons eerste kweeskool het reeds begin in 1945, en dit bly die voedingsbron waar baie mense deur is, wat sendelinge is, predikante, geestelike werkers. Kort oor die opleiding, daar is eerste plek een geestelike werkerskursus wat jou 2 jaar kan duur, so jy gaan 2 jaar voltyd soen toe, dan kan jy 'n diploma verwerf van geestelike werkerskursus. As jy dan gekeer word, kan jy aangaan na die 3e en 4e jaar, en dit is net vir manstudente. Dan doen jy die 3e en 4e jaar as jy predikante kursus, jy 5de jaar gedoen jy om prakties in 'n gemeente of op jou eie of saam met 'n predikant, en dan kan jy eers in jou 6de jaar, kan jy moontlik dan 'n predikant word, so jy beroep kry. Predikante vroue kursus gebeur in die 3de en 4de jaar, dis nou manstudente wat se vrouens daar is, hulle word in die 3de en 4de jaar oor 'n 2 jaar tydperk oor opgelei, en daarom sal jy agterkom die dames wat deur dit is goed opgelei, hulle verstaan die skrif, hulle kan dit aanbied, en dan is daar ook nou ingekopereer by die kweeskool SETS, is 'n South African Theological Seminary, wat jy ook 'n graad kan verder doen, So ons begin op 'n honeursvlak met die kerkse kwalifikasie, en dan kan hulle daar verder gaan. So dit is in kort dit, daar is ook 'n bybelskool vir lidmate, waar jy kan inskryf, so as jy meer inligting soek, praat met my, en dan kan ons jou in contact bring by die bybelskool. Daar is 'n groot behoefte aan 'n nood in die kerk, ek het dit met jou gedeel in die oordenkingsvriende, maar omdat hulle dit met my gedeel het, so doen ek het soos hulle gevra het. Die huidige situasie in die kerk is, daar is 80 gemeentes in Suid-Afrika, daar is op tans net 72 predikante, en binnen die volgende 5 jaar, tree 18 predikante af. Daar staan net 8 manstudente op kweeskool, van die eerste tot die vierde jaar, daar is net 1 vierde jaar wat nou geplaas word die einde van die jaar. Sien u die nood? Sien u die absolute nood waarmee die kerk sit? Die evangeliese kerk, wat manne kort om opgeleid te word. So Jesus' opdrag is eenvoudig, dat ons sal bid, die vader van die oes, dat hy arbeiders in sy gemeente sal stuur. En dis waarvoor ons gaan bid in die week gebid het, dis waarvoor ons vandag gaan bid, en ons gaan gedurende die week ons Here vertrou om ons te herinner om hiervoor te bid. Soos hierdie opwek, iewers, bid vir hierdie belangrike saak. Wat verwag God? God roep nie toegeruste mense nie, hy roep mense en hy rus hulle dan toe. So God verwag van ons oorgawe, gehoorsaamheid, gewilligheid, bereidwilligheid om te gaan deur in die grootste werk op aarde, 'n voortreffelike werk, die verkondiging van die evangelie van Jesus as mondstuk van die Here. En dit is vandag waarvoor ons bid, dat die Here vir ons ook daarin sal help. So net vandag, ons eerste jaar studente is daar, die tweekies, enkel man, en dan die gesinnetjie wat daar is. Ons tweede jaar studente is daar ene, ek kan nou die naam lees, is alles voor die, Helm. En dan ons derde jaar studente is 4, dis daai tweekies, en daai twee is ons derde jaar studente, en dan ons finale jaar studente het ons net die een, Caleb en Nadine Boshoff, dis wat ons het, en dan tans het is het ons docente waar daar is, dan moet eindelijk 4 wees, daar is net 3, hierdie predikant moest al 2 jaar terug op pensioen gaan het, hy is nou moontlik op pensioen, indien die ou wat beroep is, gaan aanneem, so dit is waarvoor ons gaan saam bid. So ek gaan vra dat ons nou so bietjie kort tyd van gebed net stil raak as gemeente, en ek gaan vra, ek het 3 ouderlinge gevra om vir ons voor te gaan, om vir hierdie belangrike saak te bid. So kom ons sit net so, ek wil jy moet in die hart saam stem, dis 'n geweldige nood wat die kerk mee sit. Nou ons as afgetrede predikante kan die kerk gaan bedien, op 'n kontrakbasis, jy kan het doen, maar dit is nie volhoubaar nie. Jy kan het doen miskien vir 2 of 3 jaar, maar ons word ouer, en ons gaan dood, en ons word, jy weet, siek, so, dit is nie 'n volhoubare oplossing nie, so kom ons bid regtig daarvoor, ons sit, en ons konsentreer saam as gemeente, en ek geef die 3 ouderlinge kans om te bid, wat daarvoor afgevaardig is, kom ons raak stap.
Here U, ons almagtige God, eerstens kom dank ons, en ons eer U, laat ons nog leraars het, ons kom dank U, en ons eer U vir die nuwe dag, en ons dankie en ons eerie, dat ons elkeen hier kan sit, en u kom prys volgend. Here, dan kom bid ons ook, en ons kom vra in ons nood, dat ons een droogte ervaar van leraars, Here. Ons weet die behoefte is nou al groot, maar soos ons reeds gesien het, oor 5 jaar is die behoefte nog groter, Here. Ons voel nie die volle impak nou nie, maar ons kan vooruit sien, dat daar moeilike tye gaan kom, want ek kudde kan nie by mekaar bly sonder herder nie. Here, daarom kom bid ons en vra dat u manne en vroue se harte sal aanraak, dat u vir ons sal manne van u opwek, en dat die manne sal oortuiging kom om die wêreld agter te laat en ten volle in u wil en in u wete te wandel, Here. Here, ons kom bid en vra dan ook so nie net vir die seën van leraars nie, maar ons kom vra ook vir die aardse seën, Here. Ons weet die boere betree nou 'n nuwe seisoen, Here. Ons is in die lente. Ons bid dat U die oeste sal seën van ons boere, dat U hulle sal sterk in hulle uitdagings, waar ons weet daar's vele van kriminele aktiwiteite tot peste en droogtes, en as daar nie droogtes nie, is daar verspoelde lande, Here. So ons kom bid dat U hulle sal dra en sterk en seën in hierdie nuwe seisoen wat aanbreek. En dan kom bid ek vir ons gemeente, Here. Here, ons almal het U elke dag nodig, of ons nou elke oomblik besef of nie. Elke asem is geskenk van U. En ons bid vir die redding van siele in ons dorp, in ons land, Here. Ons weet wat sy toestand ons land en ons wêreld is. En dis omdat daar nie meer genoeg van u kinders in die wêreld is nie, veral nie in magsposisies nie, Here. Daarom bid ons vir redding van siele van die mense wat in magsposisies is. En dan bid ons ook dat mense wat gered is tot magsposisies verkies sal word, Here. En laat die Satan nie die oorhand sal kan kry oor ons geestestoestand nie. Here, ek kom bid en ek kom vra al die dinge nie uit verdienste nie, maar in u naam en u wil alleen.
Liewe gemeente, kom ons word stil voor ons, voor die Here, en buig ons hoofde in gebed. Ons almagtige Hemelvader, ons nader vanoggend u genade troon en bely ons afhanklikheid voor u, ons Vader. U wat die hede en ook die toekoms in u sterk hand hou vashou.
Ja.
Here, u weet alles wat ons dink, begeer en waarmee ons worstel. Daarom wil ons vanoggend as u kinders en as die gemeente ons besorgdheid vir u kom neerlê oor die leemte wat daar tans in ons kerk sigbaar word, dat daar nie jong manne na vore kom as predikante of gered te word nie. Here Jesus, ons kom vra dat u deur u gees een kragtige roeping by ons jong manne sal laat plaasvind, en dat hulle u stem sal hoor en die begeerte sal voel om opgeleid te word as predikante, om in die vinger te wil arbeid as herders en leraars. Hemelvader, help ons dan nou wanneer ons soms, ten spyte daarvan dat ons u ken, oomblikke van moedeloosheid ervaar, met al die uitdagings wat tans op ons harte druk, laat ons stil word en u teenwoordigheid ervaar en sal weet dat u alleen, Here, alles moontlik is. Ons sê dankie, Jesus, dat u elkeen van ons ook wil gebruik om 'n hand uit te steek na mense wat verdrink in die see van die ongelowige wêreld. Ons gebed is vanoggend om ongeveind vir u te kom sê, hier is ek, Here, gebruik my in u diens. Ons vertrou op u voorsienigheid vir jongmanne om u kerk op aarde in die toekoms uit te bou en u skape op te pas. Ons bid dit in u grote naam, en dat u ons sondes sal vergewe. Amen.
Geliefdes in die Here, geliefdes in die Here, God gee aan ons die volgende wonderlike belofte in Matteus 18:20. Want waar twee of drie in my naam vergader, daar is ek in julle midde. Almagtige God en hemelse Vader, hoor asseblief vandag ons smeekgebede vir reën. Mens, dier en plant staan in afwagting op u groot genade. Ons hemelse Vader, ons reik ook uit na ons kweekskool. Here, werk in manne se harte om deur die Heilige Gees vervul te word, om sodoende hulle self te kom aanmeld in diens van die Here. Die arbeiders is min en verlore siele is baie. Nog 'n belofte in die Bybel in Matteus 21:22 staan, en alles wat julle in gebed vra, sal julle ontvang as julle glo. Ons bid dit in die naam bo alle name, Jesus Christus, en met danksegging. Amen.
Amen. Vind, ek gaan net 'n kort gebed doen, dan gaan ons 'n lied of twee sing. Here, baie baie dankie dat ons ons hart en ons stem kan voeg by hulle wat reeds vir ons voorgegaan het. En ons kom hou u nou vas vir 'n rype oes, 'n oes van manne jong manne, dalk bietjie meer gevorderde manne, dat u u hand op hulle skouers sal sit, indien u hulle daar wil hê, dat hulle dit waaragtig sal weet, en daarop sal reageer. Vader, hierdie nood is groot, ek het hierdie kerk in die lewe geroep, ons vertrou u, om vir hierdie kerk leraars te kom voorsien, manne en vrouwe met roeping vanaf die hemel. Ons hou vir die vast daarvoor, dankie vir die geld wat gein is, vir die finansies, dankie vir hulle wat volgend hier is, ons bid vir hulle wat oor die radio luister, ons bid vir hulle wat volgend geen behoefte het om hier te wees nie. Wil ons hulle ook in die opdraan, sê Here, werk asseblief in hulle harte. Vader, ons kom gee ook nou ons voorsang in die af, ons kom vraag dat u ons sal kom sien en sal kom besoek, ons vraag dit in Jesus' naam. Amen. Nou kom ons gaan 'n paar liedjies saam sing vriende, dat ons so teen half kan begin met ons bediening van ons woord. Ons moes nou dit vanoggend doen, so dis vir ons ook 'n voorreg. Kom ons sing lekker saam, ons is allemaal hier te saam, vergader in sy naam. Let's speak together. Dis alles reg, my broer. Ek het almal gehad, die reg vir die kanseland, gaan hy met 'n sak, sê hy 'n sak raak, dan gaan doen hy snaakse dinge. Goed, vriende, ons gaan vir u vra om vir oggend se geleentheid te blaai na Psalm 116. Psalm 116. En terwyl u die Bybel oopmaak, kom ek praat met u 'n sommere inleiding nou alreeds. Wat is die grootste wonderwerk wat op aarde kan gebeur? Kan iemand vir my sê, wat is die grootste wonderwerk wat op aarde kan gebeur? Help gou vir my. Wanneer 'n siel, 'n sondaar siel gered word, geen ander wonderwerk kan daarmee eens vergelyk word nie. Dis die enigste wonderwerk waarvan God sê, dat wanneer 'n sondaar hom bekeer, wat beteken wanneer 'n sondaar by Jesus Christus uitkom en gered word, dan sê die woord, daar's blydskap voor die engele in die hemele voor God. So ek wil sê, elke keer as 'n siel gered word, dan is daar explosion, dis die Engelse woord, explosion in die hemel, soos wanneer die bokke bijvoorbeeld nou 'n 3 sal druk, en dis so op die hitte tit, en hulle druk uit 3 daai gewellige juiging, nou dit, male 100 triljoen keer, gebeur in die hemel, elke keer as daar 'n siel tot bekering kom, hoekom? God haal 'n mens uit die hel uit, letterlik, hy plaas hom op die rots Jesus, en hy gaan nou vir ewig in die hemel saam met God woon, en daarom is daar, verskoon die woord, 'n cheer in die hemel, wanneer dit gebeur. Vind ek en jy, wat vandag waarlik kan getuig dat ons gered is, moet op hierdie groot verlossing antwoord. Ons moet daarop antwoord. Ek het vir julle baie geleen, ek sê het weer, jou redding gebeur in 'n oomblik, wanneer jy die Jesus vertrou, dan sit God 'n punt agter jou redding, dit is afgehandeld, dit kan nooit weer gebeur nie. Na hierdie redding is daar 'n hele lewe wat nou voorlê, waarin jy nou gaan opgroei in heiligmaking, al nader in die beeld van die Here. En hierdie lewe wat ek hiervan praat, is dit wat ek vandag met jou wil deel, dit is hierdie lente lewe. Dis 'n lewe wat blom, dis 'n lente wat wortel geskiet het, dis 'n lewe wat vrugte dra. Nou kom ek vat jou na so gebeurtenis toe in die Bybel, waar iemand 'n psalm geskryf het, 'n naamlose persoon, wat tog het God toegelaat, dat opgeteken word in die Bybel. En hierdie man het 'n geweldige groot verlossing ervaar, in antwoord op gebed. En dis hoekom ek nou vir jou saamlees, vir jou psalm 116, vanaf vers 1, luister mooi. Hy sê, ek het u lief, want die Here hoor my stem, my smekinge, want hy het my oor, sy oor tot my geneig, daarom sal ek hom in my dae aanroep. Bande van die dood het my omring, en angste van die doderyk het my getref, en die benoudheid en kommer gevind, maar ek het die naam van die Here aangeroep, ag Here, red my siel. Die Here is genadig en regverdig, en onze God se ontfermer. Die Here bewaar die eenvoudiges. Ek het swak geword, maar hy het my gehelp. My siel, keer terug tot jou rus, want die Here het goed aan jou gedoen. Want hy het my siel gered van die dood, my oog van trane, my voet van struikeling. Ek sal wandel voor die aangesig van die Here in die land van die lewendes. Ek het geglo toe ek gespreek het, ek is diep neergebuig. Ek het in my angst gesê, alle mense is leenaars. Wat sal ek God vergeld vir sy weldade aan my? Ek sal die beker van verlossing opneem en die naam van die Here aanroep. My gelofte sal ek in die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk. Kosbaar is die in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Ag Here, sekerlik ek is die knegt. Ek is die knegt, die seun van die diensmaagd. U het my bande losgemaak. Ek sal u 'n offer van danksegging bring en die naam van die Here aanroep. Ek sal my geloftes aan die Here betaal en in teenwoordigheid van die ganse volk in die voorhoof van die huis van die Here binne in jou Jerusalem. Halleluja. Ek wil dan met u praat uit hierdie psalmse konteks oor die kenmerke van 'n lente lewe. Vind dit is lente. Ons het lang vir hom gewag as 'n koue winter en ons het hierdie nuwe lente seisoen wat aanbreek. Dis op die kalender, ons moet het nog sien gebeur, nou by die reën kom en die bloeisels kom uit, maar as jy uitstap, sal jy sien die boom hier recht voor die konsistorie, het al klaar begin blare stoot, hoekom, dis 'n nuwe seisoen. En hierdie man skryf ook hier oor 'n geweldige groot verlossing, wat hy van God ervaar het. En een ek as kinders van God, kan ook mos getuig, terugkykende, indien jy gered is, na die groot verlossing wat ek en jy ervaar het. En hy kom en hy antwoord in hierdie psalm vir die Here sekere ding en hy sê vir hom, Here, dit gaan ek doen, luister mooi, in antwoord op my verlossing, in antwoord op wat u vir my gedoen het, gaan ek dit doen. En dis waar ek vandag so bietjie met u gaan praat, vriende, is om daai paar gedagtes te identifiseer, hulle te isoleer, hulle dan toe te eien vir myself, in my eie lewe te implementeer en eienaarskap te vat oor dit wat ek in hierdie psalm gaan ontdek. Psalm 116, die kenmerke van 'n lente lewe. Hier was 'n man wat groot verlossing ervaar het en hy praat met God daaroor. Een ek lewe in 'n tyd van genade. Paulus skryf op 'n stadium hierdie woord, hy sê dat julle die genade van God, luister mooi, nie te vergeefs sal ontvang nie. Wat sou dit beteken? Dit beteken dat die genade van God kom staan reg voor mense. Jesus word jou afgeskets, jy glo dat jy ervaar dat jy weet het, maar jy neem hom nie aan nie. Sy genade met ander woorde is vir jou aangebied, maar dat jou niks gebaat nie. Ander mense aanvaar die genade, hulle word waarlik gered, hulle sê vir Here dankie en hulle word waarlik gered. En na 'n tydperk, dan is hulle nie meer so opgewonde oor Jesus nie. Hulle volg nie meer so naby aan Jesus nie. En dit is van hulle wat Paulus ook sê, ook julle het die genade van die Here nie te vergeefs ontvang nie. So die genade wat ons ontvang moet uitwerk in ons lewe, dit moet blom, dit moet vrug dra, dit moet bloei, dit moet blom en vrugte dra. Dis waaroor ek met u wil praat vanoggend is lente. En ek wil met u praat oor 'n lente lewe. Lente lewe praat natuurlik weer van 'n nuwe seisoen, nê? Praat van my wortels is in plek, my voeding is in plek. Daar is in my duidelik sigbaar voor uitgang groei, jy sien dit. En ek word geroep om gedurig deur hierdie lewe te gaan soek met die Here, om gedurig deur 'n lente lewe in hom te hê, gedurig te bloei, gedurig nuwe blomme te stoot, nuwe vrugte te hê. Kom ek gee vir die tragedie van wat ek in die kerk ervaar, wat die kerk reg deur die wêreld ervaar, miskien ook in jou lewe, is dat wanneer jy luister bijvoorbeeld nou na 'n radiostasie en hulle praat oor die top 10, dan kom ek gaan na my jong daad toe, jylle jong mannes sal nie weet waarvan ons praat nie, maar kom ons sê Fleetwood Mac, het nou vir 15 weke was hulle nommer 1 op die treffersparade. So vir 15 weke was hierdie musieksnaam, sy plaat was nommer 1 in die Engelse gesê op die hitparade. Nee, vir 15 weke. En het word baie lang, as hulle ook het terugvoer gee, en sê, man, hierdie is die groep wat van 15 of 20 weke op die nummer 1 trefferparade was. En baie mense, so godsdienst is so. Daar was 'n tyd in hulle lewe toe die Here Jesus die top van hulle prioriteit was. Maar vir baie mense het dit nie gehou nie. Dis soos 'n plaat. Hy is nie meer op die top van jou lys nie. Hy het afgeskuif, jy het opgeskuif, dis die tragedie waarmee ons praat, en dis hoekom hierdie seisoen weer vir ons nuwe geleentheid gee om te sê, Here, Ek is nie meer daar nie. Here, U is nie meer nog my een op my treffers prare nie. Here, ek gaan hierdie wortels losmaak. Ek gaan hierdie grond losmaak. Ek gaan water inkry. Ek gaan bemesting inkry. Ek gaan uit my gemaksone uitbreek, maar ek moet vooruit gaan. Ek moet groei. Ek moet vrug dra. Ek moet deurentyd 'n lente lewe openbaar. Vriende, moenie jou lewe mors nie. Moenie jou kind van God se lewe mors nie. Sit alles op die altaar. Doen alles vir die Here wat jy kan doen. Want tyd hardloop uit. Hierdie gedagte wat ek met jou gaan deel, behoort by ons lewens te wees elke dag. Ons moenie seisoonaal lewe nie, alhoewel dit ons almal se deel is. Daar's tye wat ons met ons slegter gaan geestelik, as tye wat dit beter gaan. Daar's tye wat ons deur dinge worstel, daar's tye wat ons baie seer het, daar's tye wat ons baie teleeggestel is. En dit is 'n seisoen wat ons so effens van 'n droogte ervaar, maar ons mag nooit daar bly nie. Ons almal ervaar het, ons almal gaan daar deur, maar ons mag nooit daar bly nie. En daarom is 'n lente lewe altyd 'n opwek en 'n oproep om te sê, kom ons staan op nuut op en ons sê, Here, hier is my lewe, kom gebruik het. Ek gaan vir jou 'n paar kort gedagtes gee vanuit Psalm 116 en ons sê, hoe lyk die kenmerke? Onthou, dis net enkeles in hierdie gedagte, daar is baie nie ander, nee. Maar kom, ek gee vir jou net so 5 bloeisels wat dit beteken uit hierdie konteks van Psalm 116. Kom ons begin hier te sê, die lente lewe word gekenmerk deur gesonde kommunikasie. Ons kan het ook noem gesonde verhouding. Kom ons vraag ook vir mekaar, julle wat al so paar jaar getroud is. Ek staan al so dusk aan die 40 jaar, maar wat is een van die belangrikste dinge in ons verhoudings met ons vrouens? Wat vir ons baie probleme spaar? Wat vir ons vir baie hartseer spaar? Dis hierdie woordjie, kommunikasie. Vind as kommunikasie afbreek, volg al die ander soos daai steentjies wat val. Daarom moet jy altyd met mama of papa kommunikeer, al is jy hoe kwaad, al het jy hoe seer gekry, kommunikeer en werk die dinge uit, sodat die verhouding heel kan bly. Wanneer ons praat oor my verhouding met God die Vader, precies dieselfde, en hierdie man sê dit ook in hierdie tekst, in die gedeelte, kyk mooi wat sê, hy sê, want hy het sy oor tot my geneig, daarom sal ek om my daar aanroep, because he hath inclined his ear unto me, therefore I will call upon him as long as I live. Solang as ek lewe, gaan ek met hom in kontak bly. Ek gaan my verhouding oppas. Ek gaan met my Vader, met my Here Jesus, kommunikeer. Onthou u jare terug toe ons jonk was, ek praat nou van so 40, 50 jaar terug, as jy gebel het, dan het iemand aan die kant opgetel en sê, ja, nommer asseblief, onthou julle? En dan sê jy, ek soek vir oom Jan van der Merwe. Dan sê sy vir jou, hou aan, en dan lei sy vir oom Jan van der Merwe, en dan lei by oom Jan. As oom Jan op, dan sê sy, daar is 'n oproep vir jou. Dan vat hy so een stuk lijn, kabel, en druk sy binnen in een gaaikie, dan connecteer sy jou en oom Jan, dan is julle in verbinding met mekaar, onthou julle dit? En as jy klaar, trek sy hom uit. Vind, wanneer ons dink aan redding, wil ek met respect sê, die Here Jesus is die een wat jou in contact bring met sy Vader. Wanneer jy Jesus kom aanneem as verlosser en saligmaker, wanneer jy vir hom sê, ja, Heer, hier is my lewe, en hy kom red jou, hy wederbaar jou, hy maak jou sy kind, dan kom vat Jesus jou en die Vader, hy kom druk julle kabels met mekaar in, en ewentelik hoor jy Godse stem, jy kan met God communikeer, kom ons gaan terug na ons redding toe, onthou jy, net pas na die redding, hoe het jy gebid? Skud dit vir my ja in jou kop, as jy kan onthou. Onthou jy? Onthou het jy gebid in die begin, toe jy net gered is? Jy het geen tyd ontsien nie. Jy het boeke en lyste gehad. Jy het boeke gelees oor gebed. Hoekom? Jy wou bid, hoekom? Want God en ek is gekonnekteer, ek moet met hom praat, ek moet met hom gesels, ek wil met hom praat. En so baie van ons verloor dit ook. So baie van ons raak stil in die ander kant, kyk mooi, nou mooi luister wat ek vir sê, die koneksiekabel tussen God en jou is ingeprop deur die kruis, so die koneksie is daar, maar wie wat gebeur, ons raak stil hierdie kant, ons raak uitgepraat in hierdie kant, terwyl hierdie man sê, God het sy oor na my geluister, en ek gaan my hele lewe lang met hom praat, ek gaan hom aanroep, ek gaan met hom kommunikeer, en dis toch wat die liefdesverhouding behoort te wees, is om gedurig deur met my Vader in die hemel te kom praat. Daar is al so baie tekstverse wat dit vir ons sê. Weet, die woord sê, groter vreugde het u in my hart gegee is, as hulle wat koring is. Met andere woorde, God kom doen iets in jou hart, wanneer jou red, wat so groot vreugde is, dat niks daarmee kan vergelyk nie. Dis waarom groot godsmanne en sendelinge in die verlede ryk manne was, baie, baie ryk manne was, wat erfporsies gehad het, wat sendingveld toe gaan, en baie van die families, denk in een spesifieke sendeling, het van gesê, as jy dit doen, dan gaan jy jou erfporsie mis. En hoeveel mense het gesê, dan mis ek om. Hoekom? Ek kan die vreugde van wat God in my hart kom gee, is my baie meer werd as al die koring en mos daar buiten. En vind, wanneer God vir my een werklikheid is, dan wil ons bid. Dan wil ons met hom communikeer. Jy sien, wanneer ons praat oor die type gebed, wat op sy 116 praat, dan is dit die verhoudingsgebed. Dis die gebed is, wat ek met my vader praat, soos ek met my eie vrou praat, met my eie man, of soos met die vriend, ek praat met hom oor alles. Ek deel alles met hom, my goeie en my slechte tye. En dit elke goeie verhouding sal dit ook ken. Ons kan ons slechte kom deel. Ons kan ons goeie kom deel. Wanneer ons nie lekker is, jy sal die maaikie vraag, wat is fout? En as ons sê, maar dit is fout en dit is nie lekker nie. So, dis wat communicatie beteken en God wil hê, ons moet dit kom leer. Van die persoon te sê, dis een lentelewe. Een lentelewe is een lewe wat moet God communikeer. Want soveel van ons het net een gebed. Ons moet gaan bid, want ons is so skuldig. Ek het so lang klaas gebid en nou forceer ek myself en ek gaan bid. En ek bid ruk en ek is klaar. Ek noem het soms skuldgebed. Ek het my skuld betaal en het ek klaar gebid. Dis nie gebed nie. Ander kom weer met die kruinierslysie. Ach, jyre, ons begin die boe en ons hart op die ons kruinierslysie en ons is klaar. Dis kruinier, ek noem het grocery prayers, gebeds vir ons kruinierswaare. Dis nie rechtig, dis gebed, maar dis nie waar ons hier praat nie. Daar is ouwens wat weer die gewoond het om te bid. Jy het al gehoor by sekere tafels hier gaan sit. En dan sê hulle, vat ander, sê die oom, amen. Jy weet wat hy gesê het nie. Amen. Maar dis so gewoonte. My kan duidelik hoor, as jy by tafel sit, en iemand sal vir jou sê, baie dankie, diebare Here, vir ons besoekers vandag. Baie dankie vir die voedsel wat vir ons gegee het. Kom sien het in ons lichaam. Jy weet daar iets anders, as een ander connectie. Want jy communikeer met vader, is nie een gewoonte, is iets wat jy so nou en dan doen nie. Jy oefen jou gedierig dier daarin. Jy beweeg daarin. Dit kom spontaan. Jy praat met God oor alles. Sit nie wat het moet ook wees volgens Psalm 37 vers 4, wat mense so mis kan koteer en kan nek omdraai nie, verlustig jou nie, Heere, dan sal hy gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan die Heere oor, vertrou hom en hy sal het uitvoer. Baie mense sê, wel, jy moet nou die Heere lief hee, en dan gaan hy jou gee net wat jou hart begeer. Wel, kom ek sê vir jou, ek begeer bitte graag een huisie daar in Mauritius, en ek begeer bitte graag een prachtige woonwaar met een groot bakkie en een huisie by die see, ek begeer baie goed. Soos ek net die Heere kan doen, gaan ek my gee wat my hart begeer, is nie wat hier staan nie. Gaan kyk mooi. Verlustig jou in die Heere, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Wat beteken? Dit beteken, wanneer ek by die Heere gaan communikeer, wanneer ek met God in verhouding staan, wanneer ek met my vader oor alles praat, ek verlustig my in hom, ek gaan raak stil by hom, hy versterk my, hy tel my op, dan kom werk God, kyk mooi, in jou hart, kom werk hy die begeertes wat hy vir jou het. Hy kom bewerk in jou hart die begeertes wat hy vir jou het. En dis hoe roeping ook werk. Jy en ek dien die Here en ewesklik begin jy hierdie hinkering in jou hart kry, ek wil vir die Here werk en ek wil vir die Here gaan kansel toe gaan en ek wil voltyds vir hom gaan werk. En dan begin hierdie proces loop en waar het begin? By verlustig jou in die Here. Ek dink in my eie lewe, in my laaste gedagte wou ek ooit in die bediening inkom, ek wou nie, dit was nie eens op my radar nie. Maar na die Heere jou siel gered het en jy raak lief vir die Heere Jesus en jy dien in die kerkraad en jy dien by die E3 span en jy dien by die jeug en jy dien die Heere en jy wil graag vir hom iets beteken, dan kom die begeerdes op en God kom sy rit in jou hart en dis wat dit beteken. So vriende, wanneer jy verstaan wat beteken die verhouding met die Heere, beteken het God gaan in jou hart dit werk wat hy wil hê. Daarom sê, spreek ook vir ons dieselfde waarheid, ken hom in al jou wee, dat sal jou paai gelyk maak. Met ander woorde, dit is hierdie verhouding, dit is een lente lewe, waar ek met God oor alles kan praat. Daarom as jy het my sê, ek nie tyd vir gebed nie vriende, dan beteken dat daar is nie verhouding nie, beteken daar is nie lewe nie, beteken daar is geen communicatie en interactie met God nie, namelijk as jy is die armste mens op aarde. Nee, ons maak tyd. En ek het tyd by die huis, maar ek praat gedierig deur met God, ek is gedierig deur met hom in contact, op die pad, as ek werk, praat ek en jy gedurig deur met God. As hy sê, verlustig jou in my, daai woordjie, wat sou dit beteken? Wat beteken verlustig? Beteken, ek geniet God. Beteken, ek is bly om by hom te gaan inskakel. Ek is bly om deur hom opgevrolik te word. Ek skep genot in. Dis wat beteken, ek skep my genot in God. Hy is die bron. Hy is die altaar waar ek my krag kan gaan haal. En vir dan begin die lewe vir ons heeltemal aan 'n ander rigting draai. Psalm 73:24. Sê, u sal my lei deur u raad en daarna in die heerlikheid opneem. Kyk wat sê hy in vers 35. Wie het ek buiten u in die hemel? Wie het ek buiten u in die hemel? Buiten u begeer ek ook niks op die aarde nie. Al beswyk my vlees en my hart, God is my rots, my hart en my deel tot in ewigheid. En dis waar die Here ons wil hê. Dis 'n lente lewe, dat God my absoluut my alles sal word. Hy is my alles. Daarom gaan Petrus, hy sê dieselfde, hy praat oor die verdrukkinge en die beproewinge, dan sê hy in vers 18, wie julle al het julle my gesien nie, tog lief het, en wie julle al om nie sien nie, tog glo, en julle verblij met die onuitspreeklike en heerlike blydskap. Wie het God al gesien? Help my, is iemand wat God al gesien het? Het iemand al vir Jesus gesien? Maar as jy soos ek wat ons verskrikkelijk lief is vir die Here, ons het hom lief met die ontsettende liefde, hy is vir ons die belangste persoon op aarde, maar ek het hem nog nooit iets gesien nie, ek hoef hom nie te sien nie, ek weet hy is daar, hy het my leven aangeraak, hy het jou leven aangeraak, jy weet het, en daarom sê Petrus, ons is so geseend om hierdie God te ken, en dis wat die communicatie beteken ons praat met God oor alles, dan kom ek geef jy so 'n bietjie 101 huweliksberading ook. Daar is 3-5 vlakke van communicatie, wat ons altyd met ons huwelikspaakjes deurwerk. Klisjees, feite, menings, openhartigheid en deursigtigheid. Dit beteken in vorige klisjees beteken, hallo bokkie, hallo papa, en dan gaan ons aan. Wat in huise gebeur is al dit. Hallo bokkie, hallo papa. Dan gaan hy koran toe, sy gaan kos toe, en hulle gaan slaap, en hulle staan op, morgen bokkie, morgen papa. Dis klisjees. Okay. Dan is daar feite, hoe gaan het met jou? Hoe het vandag met jou gegaan? Nee, het het goed gegaan. Hoe het met jou gegaan? Nee, het goed. Dan stop het ook daar. Dan sal hulle klaar gekommunikeer. Dan is al menings, kom ons op 'n derde vlak en sê, oorie, mama, ek wil 'n bietjie jou gedagte toets. Wat dink jy hiervan? Ek wil graag dit en dit en dit doen. Wat dink jy hiervan? Nee, ek dink so en so en so. Sien jy waar ons nou op die derde vlak? Dan kom ons op 'n punt waar ons bietjie meer openhartig raak, waar ons bietjie meer ons hart met mekaar doen om te sê, oorie, daar is iets wat my bietjie pla, jong, kan ek bietjie met jou praat? Ja, asseblief praat my en ons praat mekaar daaroor. Dan kom ons op 'n punt wat ons die vyfde vlak noem, waar ons heeltemal deursigtig en ten volle oorgegee is en ten volle ken, beteken ek is naak. Jy weet alles. Ek steek niks vir jou weg nie. Jy weet alles wat in my lewe aangaan, en dit is die vlak waar ons wil kom met communicatie. Nou dink aan God dieselfde. Hoeveel van ons is daar by klisjees? Goeiemôre God. Dankie vir die dag. Dankie dat ek kan bid. Amen. Klisjees. Feite. Here, baie dankie dat ek kan bid. Dankie dat ek kan bid vandag vir hy moeilike baas. Dankie dat ek kan bid vir my vrou wat nou weer vir my kwaad is. Dis feite. Menings, Here, wat sou u sê? Here, kan vir u my hierin lei? Here, geef my antwoord hierop. Dis menings. Openhartigheid, Here, hier is ek. Ek het droog gemaak. Here, ek spreek plek waar ek moet wees nie. Vyfde vlak is absoluut oop voor God. Hy weet in elk geval alles. So ek maak my hart op, ek steek niks van weg nie. Alles is op die altaar. En dis hoe ek met hom praat. Dit is my eerste beeld, my eerste bloeisel wat ek uit Psalm 116 kry as 'n vrug, 'n bloeisel vir die nuwe seisoen, is om jou verhouding met God opnuut as die beste, belangrikste verhouding in jou lewe te gaan sit. Don't put God on a hit parade. Moet hom nie op 'n trefferslys sit nie. Maak hom die enigste een wat daai plek het in jou lewe, en jy sal nooit spyt wees nie. 'N tweede gedagte. Die lente lewe word gekenmerk deur 'n waardige wandel voor die Here. Kyk wat sê hy in hierdie gedeelte. Hy sê in Psalm 116 vers 9: Ek sal wandel voor die aangesig van die Here in die land van die lewendes. Wat sou dit beteken? Eenvoudig, dit wat hy my van verlos het, die lewe wat ek in hom ontdek het, daai lewe gaan ek nou voor hom wandel. Kom ek stel hom vir jou in baie eenvoudig Afrikaans. Nadat die Here my siel gered het en jou siel gered het, het hy jou kom plaas op die rots Jesus. Hy het jou gemaak sy kind. Hy vat jou hemel toe. Jy erf saam met hom. Hy berei vir jou 'n plek voor. Hy sê, jy is my sout. Jy is my lig. Jy is my aangename geur. Jy is my ambassadeur. Jy is my getuie. Alles wat hy sê rondom dit. As ek nou voor die Here gaan wandel, dan word ek nou wat hy van my sê in die publiek. as ek praat van my wandel, praat het van my lewe daar buite. In die wereld daar buite is ek 'n kind van God. Ek is sy lig. Hy het so gesê en ek begin dit lewe. Is ek volmaak? Nee, maar ek begin word wat God sê. Dis 'n waardige wandel. Ek sal wandel voor die aangesig van die Here in die land van die lewendes. Met ander woorde, hierdie ou wil sê, ek wil in hierdie lewe vir die Here gaan wandel. Ek wil in hierdie lewe die Here gaan lewe. Dink aan Romeine 12, 'n lewende offer. Soveel mense sê, nee, ek sal vir die Here sterwe. Sal jy? Sal jy? Ok, kom ons sê jy sal. Jy kom staan voor 'n vuurperaton, hulle sê vir jou daar in China, goed, sweer Jesus af of jy sterf, en jy sê, nee, ek gaan hom nie afsweer nie, en dan top, skiet jou dood. Hoe lang is daai suffering daar? Help gou vir my. 3 sekondes, 4 sekondes, is voorbij. Baie makkelijk om vir Here te sterwe, as ons moet, dan kan ons. Maar vriende, kom ek sê, is 'n baie groter uitdaging om vir Here te lewe. Elke dag vir hom te lewe. Dit vat 'n man op 'n perd. Dit vra die gees van God in my hart, dit kom nie van self nie. En juist hieroor sê die man, Here, in my lengte wandel moet u gaan ek my lewe lewe as 'n geroepene van die Here, as 'n kind van God. Ek gaan wandel voor die aangesig. So het Paulus ook sê. Paulus sê vir ons en jy as kerk, hy sê ek vermaan julle, wat beteken dit? Ek dring ernstig by julle aan. Ek is gevang in die Here, luister mooi, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Met ander woorde, gaan lewe daar buite nou as kinders van God, deur sy krag elke dag gaan wandel waardig hierdie roeping. Beteken is 'n man en 'n vrou wat God eers te plaas. Hulle gewoontes wys dit. Sondag is daar nie gekibbel nie. Gaan ons kerk toe of gaan ons die kerk toe nie? Ek kan beter nou nie dink dat ons in 'n tyd en 'n eeu soos hierdie nog daaroor kibbel nie. Nie, ons gaan kerk toe, ons is die regte om te doen, ons is daar waar die Here se kinders is, ons is daar waar die woord is, ek wandel waar, maar die bure wonder nie, wie is ek nie, hulle weet wat ek is, ek deel nie my bure se sonde, hulle weet waar ek staan, jy sien, is 'n waardige wandel, met ander woorde, my wandel pas by dit wat ek bely, dis wat Paulus sê, en dis wat die skrywer ook sê, Paulus gaan verder, Romeine 6, hy sê, ons is dis opgewek, begrawe deur die doop in die dood, en is toch nie water nie, asseblief, dis jou vereenselwiging met Christus Jesus, op die kruis, in sy dood, is hy saam opgewek, en hy release jou in die wereld, en hy sê, ons is saam met hom begrawe, so dat ons ook in 'n nuwe lewe kan wandel, ek en jy as kinders van die Here, moet 'n nuwe lewenswandel hê, na my redding, ek wil vir jou sê, as jou lewe nie verander het nie, as daar nie jou lewenswandel is nie, sit ek 'n baie, baie groot vraagteken achter jou redding, hy mag dalk in jou kop wees, maar hy is nie in jou hart nie, want ons kan nie anders as om in 'n nuwe lewe te wandel nie, daarom die ou dinge verby gaan kyk, alles het niet geword, soos gehoorsame kinders sê, moet jy jylle lewe inrig, hy sê vers 15, maar hy wat jylle geroep het is heilig, moet jylle ook jylle lewenswandel heilig word, ek soek in vers 14, ons moet ons lewe inrig, soos gehoorsame kinders moet jylle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in die onwetendheid bestaan het nie, maar as hy wat jylle geroep het heilig is, moet jylle jylle lewenswandel heilig word, met ander woord, my wandel is een waar ek word, ek is heeltyd in wording, hoekom? Want dit is wat 'n nuwe lewe in die Here beteken, beteken ek is anders, ek klink anders, ek doen anders, ek tree anders op, ek het 'n nuwe adres, ek het 'n nuwe identiteit, ek het nuwe prioriteite, ek het nuwe belange, ek het nuwe belangstellings, ek het nuwe gewoontes, ek het 'n nuwe taal, ek het nuwe waardes, dis wat dit beteken, dis wanneer ek in 'n nuwe lewenswandel gaan wandel, met ander woorde, ek gaan word wat ek reeds is in die krag van die Here, dis wat hy ook vir ons sê in 3 Johannes 1 vers 4, ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel, daar sê ek die Engels nie ook vir jou, vind daar is niks vir 'n leraar, dis Johannes wat het skryf, daar is niks vir 'n leraar so vervullend, as om te weet, dat sy gemeente, sy kudde, in God wandel nie, dat hulle gewoontes goddelik is, dat hulle huise goddelik is, dat hulle probleme oplos op 'n goddelike manier, daar is niks wat groter vreugde bied nie, iemand sê gister vir my, daar van die mannekamp, en dit het my baie lang bygeblei. Hy sal nie sommer graag 'n predikant word nie. En hoor hierdie woorde, wat jy oproep kry, is dit negatief. Hoor bykie, as jy oproep kry, is dit negatief. dink myself, dis so waar. Niemand bel om te sê, wow, dominee, ek en my vrou gaan nou lekker op vakantie en ons is so dankbaar die Here het vir ons dit voorsien. Hulle bel my as hy ongelukkig is, bel my as hy siek is, bel my as hy dood is, bel jou as hy ongelukkig is. En dit is so een waar wat ek en iets besef het nie, so, wanneer ek weet het gaan met jou goed, en jy wandel met die Here, is daar my min blijdskap so lekker, daarom is my so lekker om my kudde in die gemeente te sien. En ek het hierdie ongelooflike swakpunt, dat ek mis jou. As jy in die kerk is, mis ek jou, jou plek is leeg. Maar daar is niks so wonderlik as om te weet dat jou mense hier is, en hulle dien die Here nie. Hy sê dieselfde in 2 Johannes 1 vers 6, dat ons volgens sy gebooie wandel. So kom ons kyk hoe lyk hierdie lewe van hierdie man in Psalm 116. Dis 'n lewe van 'n verhouding van kommunikasie. Dis 'n lentelewe. Gaan roep het op niet aan in plek en sê, Here, ek wil dit graag doen. Maar dis ook 'n lewe, vriende, waar ons wandel daar buite as kinders van God. Ek is klaar met dubbelhartigheid. Ek is klaar met dubbelsinnigheid. Ek is klaar met twee paadjies loop. 'N lentelewe sê, ek loop God se pad. En as jy nie daarvan hou nie, my vriend, dan is dit jou probleem. Jy nie daarvan hou nie, dit is jou probleem, maar ek loop God se pad. 'N derde kort gedagte wat ek hierin wil saamvat is, die lentelewe word gekenmerk deur mense wat hulle woord hou teenoor die Here. Hulle woord teen die Here. Ek gaan so 'n bietjie oor, as jy nou die PowerPoint kies, meer inligting wat ek nie almal kan deel, my tyd hardloop uit. Die lentelewe word gekenmerk deur mense wat hulle woord hou. Kyk wat sê hy, Psalm 116 vers 14 en 18. Ek sal my geloftes sal ek aan die Here betaal en die woordheid van sy ganse volk. Vers 18, ek sal my geloftes aan die Here betaal en die woordheid van sy ganse volk. Vriende, dit beteken eenvoudig dat jy en ek op 'n punt kom waar ons ja is. Almal van ons wat ooit gered is, sal weet ons het vir Here sê ja. Wanneer ons voor die kans kom staan om lidmaat te word, dan antwoord ons op ons vraag ja. Wanneer ons kom staan met ons man en ons vrou kom trou, wat antwoord ons? Ons antwoord ja. Wie, ek trou al 30 jaar mense. Ek het nog nooit een man of vrou gekry wat sê nee nie, of miskien nie. Almal sê ja. Maar dan is my vraag, maar waarom hou die goed nie? Waarom hou die ouens nie hulle commitment teenoor die Here nie? Waarom hou ouens nie hulle woord by die doop van hulle kinders nie? Waarom nie? Kom ek gee vir jou iets deur wat jy moet onthou. 'N keuse is een ding. Toewyding, commitment is iets anders. Kom ek demonstreer vir jou. Ek kan vir Here sê ja, en hy kan my siel kom red, en hy maak my sy kind, en ek weet dat ek is bly, ek is opgewonde, ek is daar. Dis 'n keuse wat ek gemaak het toe die Here my geroep het. Maar om die lewe met hom te loop tot die einde toe, vra van jou nie 'n keuse nie, maar toewyding, commitment. Elke dag skouer in die wiel, elke dag te stry, elke dag die regte keuses te maak, toewyding met hom te loop tot die einde. Dis die verskil. Kom ons pad oor die huwelik. Om voor die kans te staan, is die maksing op aarde om te sê, ja, ek sal haar lief hê. Dis 'n keuse. Maar om te doen vir die volgende 30, 40, 50, 60 jaar, vra toewyding. Kom ons vat iets wat baie oulik, wat baie mense by is, en ek ook skuldig aan was, ek gaan teken 'n kontrak by die gym. Want ek wil nou 'n bietjie spiertjies bou en die ouens sê ek my hart laat werk en so ek gaan nou daar en ek sien 'n swembad, dit is mooi toerusting en ek gaan skryf in en as hierdie kontrak begin nou afbetaal en ek begin nou afbetaal, ek betaal af. En nie na 'n maand sê ek, Jesus, Peter is hom nou duur. Dan begin ek sê, jy weet maar, hierdie pyn het hulle regtig nie moet werk. En dan begin ek sê, jy gesien hoe sweer daai groot ou, dan vat hy in die gym en dan moet ek en hy goed gaan vat. En ek het sien, nou stort, weet nie, is die stort uitgespoel nie, ek stort nie weer daar nie, en lang voor kort, dat ek 6-3 maanden in die gym, ek het 24 maanden kontrak betaal, maar die business bewe, maar ek is in die gym nie. Sien, ek het 'n keuse gemaak, maar ek het nie toewyding gehad nie. Vind op sop dat ons kom in 'n godsdienst, waar ons keuses maak, sonder toewydings. Sop vir 'n huwelik, waar keuse is, sonder toewyding. Sop vir lidmaatskap, waar ek 'n keuse maak, sonder toewyding. Dis wat die Here vir ons vraag, is hierdie, ek sal my geloftes aan u betaal, Here. Ek sal doen wat ek sê, ek sal doen wat ek voorneem. Psalm 65:2, aan u kom 'n lofsang toe, o God, aan u sal die gelofte betaal word. Prediker 5 vers 4, as jy gelofte aan God gedoen het, stel nie uit om het te betaal nie, daar is geen welgevalle aan die dwaas nie, betaal wat jy beloof. 2 2 Samuel 15:7. Na verloop van 4 jaar het Absalom gekom en gesê, laat my toch gaan om my gelofte aan die Here te betaal. 4 jaar na die tyd kom hy terug en hy sê, Here, ek het beloftes gemaak, maar ek kom maak het reg. Here, ek kom betaal het. Nou die Here sê vir ons op 'n ander plek, moenie beloftes maak nie. Moenie beloftes maak nie. Laat jou ja wees en ja nee. Maar ons maak baie maklik beloftes. Dis nie waar nie, ons maak baie maklik beloftes. En ek het al vir jy vertel, ek gaan net daaraan raak. Dat ek het vir Here gesê, ja, ek sal kweekskool toe gaan. Ja, ek beloof jou, Here, ek beloof jou, ek sal gaan. En ek het letterlik so gesê, en ek het op my woord teruggegaan. En ek het al vir jy verduidelik, die Here het 'n 4-ton trok gebruik om my te keer. En toe ek 2 dae later in die hospitaal wakker word, die eerste ding wat die Here vir my na 5 weke terug by die huis sê, jy kan nie belofte my maak en my ignoreer nie. Ek huil as ek daaraan dink, want ek kon dood gewees het. Jy kan nie beloftes aan my maak en my ignoreer nie. En daar moes ek my goedjies by mekaar maak. En ek moes opgaan na die kweekskool soos ek die Here beloof het. Moenie beloof nie betaal nie. Moenie keuse maak nie. Maak 'n toewyding. 'N Vierde kort gedagte. Die lentelewe word gekenmerk deur 'n diensbare lewe in die aangesig van die Here. Wat dan hoor, kyk nou wat doen hy verder. Hy gaan nou verder en sê, Here, U het my verlos. U het die groot werk aan my gedoen. Here, ek gaan met U kommunikeer. Here, ek gaan moet U alles my vermoë doen om by U te bly. Here, ek gaan my woord teenoor U hou. Ek gaan al daai dinge doen, maar ek gaan ook diensbaar wees in U aangesig. Kyk wat sê hy in vers 16. Ag Here, sekerlik ek is U knegt. Ek is U knegt. Die seun van U diens mag U my bande los. Gemaak. Vind dit is die wonder daarvan, dat wanneer ons in Jesus is, dan wil ons vir hom iets beteken, ons wil vir hom verskil maak, ons wil in sy kerk werk, ons wil onder mekaar werk, ons wil vir hom iets beteken, ons wil dankie sê vir die groot verlossing waarvan Psalm 16 gepraat het, en daarom sê Romeine 6 vers 17, maar ons dank God, dat jy wel dienstig vir die sonde was, met ander, dit was ek, maar nou van harte gehoorsaam geword het, en die voorbeelde van die leer wat aan julle oorgelewer is. Met ander woorde, ek was eers toegewy aan sonde. Ek was toegewy aan my maats. Ek onthou ons drinkers kuier tyd op 'n vreg, maar ek was toegewy daaraan. Ek het dit nie sommer gemis nie. Maar nou dat ek gered is, is ek toegewy aan die Here Jesus. Ek sê nee vir dit. Ek is nou daar, dis wat Paulus in die gedeelte sê. Ek is nou daar waar ek niet is. Ek is sy diensknegt. Onthou jy daai teksvers Matteus 20:26, as jy wil groot word, word 'n diens. As jy eerste wil staan, word 'n slaaf. Jesus Christus se woorde. Diensbaarheid is 'n bloeisel, is 'n vrug wat God van ons elkeen vra, dat jy en ek vir hom sal gaan lewe, in sy diens sal gaan staan, en ek herhaal dit so baie met u op so baie verskillende maniere. Jesus in Johannes 13 waar hy sê ek los julle 'n voorbeeld. Hy was die voete, ek los julle 'n voorbeeld. Filippense sê Paulus vir my, ek wil graag hemel toe gaan, ek sal graag wil gaan, dis die beste plek, want ek was daar en ek sal graag wil terug gaan. Hy sê, maar as ek op aarde moet bly, wat beteken dit vir my? Beteken my vrugbare arbeid. Jy sien, ons kan nie daarby verby kom nie, vriende, 'n bloeisel, 'n lente lewe is mense wat sê, Here, ek wil graag vir U lewe, ek wil graag in U diens staan, ek wil daar waar ek werk, daar waar ek my dagtaak vandaan die gemeente, ek wil 'n plekkie vind waar ek diensbaar aan U kan wees, want is tog wat U ook kom doen het. Ek sluit die gedagte af met 'n kort opsomming. Sommige Christene is soos kruiwaans. Jy moet hom gedurig stoot. Sommige soos hierdie kanoes wat jy moet trap, jy moet hulle gedurig trap. Andere soos vleers. Jy moet hulle heel tyd op die lyn hê, anders vlieg hulle weg. Anders is soos klein katjies, kittens. Solank jy hom streel, dan purr hy. As jy ophou streel, dan vat hy pad. Ander is soos sleepwaans. Hulle gaan nêrens indien jy hom nie sleep nie. Dank God vir geesvervulde kinders van God, wat jy nie meer nodig het om te doen nie. Waar staan jy, my vriend? Is jou lewe 'n lente lewe wat vir die Here kom sê, Here, hier is ek, ek wil diensbaar wees. Jy hoef my te kom soek nie, jy hoef nie te vra waar is ek nie. Almal hoef jy te wonder wat het nou weer verkeerd gegaan nie. Nee, ek is 'n geesvervulde kind van God en ek staan in sy diens. My laaste gedagte in hierdie gedeelte, die lente lewe word gekenmerk deur 'n lewe van dankbaarheid. Kyk wat sê hy in Psalm 16 vers 17. Hy sê, ek sal u 'n offer van danksegging bring. I'm ready to offer the thanksgiving sacrifice. 'N lewe van dankbaarheid. Jy sien, is makkelijk om vir die oomblik dankbaar te wees, nee. Maar om 'n lewe van dankbaarheid te lewe is iets anders. Julle almal onthou Lukas 17, die 10 melaatses, en toe Jesus hulle het almal gesond maak, hulle almal weghardloop, en een kom terug en sê, dankie. Jy sien, 'n dankbare lewe is sonder murmurering en teespraak. Jy sien, jy kan nie dankbaar wees, en verskoon die Engelse uitdrukking, moan en groan nie. Jy kan nie dankbaar wees, en bly afbekende kritiek gee, jy kan nie. 'N dankbare hart is so 'n vol lewe, dat negatiewe goed kan nie op hom kom vasbyt nie. Dit is soos bitter alwyn in die bloed van 'n dier. As jy vir hom die alwyn gee, is hy bitter, jy sit hom in sy kos, hy slik hom in, hy bloed word so bitter, dat 'n borsluis kom nie naby aan die dier nie. Jy sien, wanneer ons die soete Heilige Gees binnen ons het, dan is daar nie vatplek vir al die verkeerdes nie, en dit is dankbaarheid. 1 Tes 5:18, wees in alles dankbaar. Dis die wil van God. Ek wil jy moet mooi lees wat weer daar staan, ek herhaal het elke keer, ek sê elke keer dieselfde, wat staan daar? Alles. Ons is baie bly as het goed gaan, maar vriende, wees dankbaar ook wanneer het sleg gaan, want God bly in beheer. En slechtste tye kan God vir my kom leer en my kom verander, daarom is ek selfs daar dankbaar. En dan ons opdracht in Hebreërs 13, 15, laat ons dan gedurig deur aan God een lofoffer bring, dis die vrug van die lippe wat sy naam bely. Kom ek sê het af met die prachtige gedig. Hy sê die volgende, hy sê, the art of thanksgiving is thanksgiving, a gratitude in action. Oh, dit is so mooi. Danksegging is 'n lewenswyse. Dis dankbaarheid in aksie. It's thanking God for the gift of life by living it triumphantly. Dis om dankie te sê vir die lewe, en die lewe voluit te gaan leef. Voluit. It's thanking God for your talents and abilities by accepting them as your obligations to get invested for the common good, is om dit wat die Here vir my gegee het, dankbaar voor te wees. Dankie Here dat ek kan sing, dankie dat ek gitaar kan speel, dankie dat ek voor mense kan praat, dankie dat ek goed kan regmaak, dankie dat ek goed kan bou, dankie dat ek mense kan gaan motiveer, wat ek ook al kan doen, dankie vir dit, nou gaan gebruik ek dit in my lewe. Dis dankbaarheid. Dis dankbaarheid. Gaan kyk maar weer na Matteus 24:25, die gelykenis van die talente. It's thanking God for all the men and women has done for you by doing things for others. Dink bietjie terug in jou lewe, veral geestelik wat mense vir jou gedoen het, en jy doen het vir ander. Ek onthou na my redding het die oom wat my na die Here toe gelei, seker 'n jaar vir my en wil, maar 'n jaar, het hy elke week ontvang, elke week het hy tyd gemaak, en moet ons gesit, al ons vrae geantwoord, vir ons hierop gewys, daarop gewys, en ons doen graag dieselfde. Elke wat gewillig is, koop ons tyd uit en ons sit met jou, en ons leer alles vir wat ons weet. Dis 'n lewe van dankbaarheid. It's thanking God for happiness by striving to make others happy. Het gaan nie oor my en jou nie. Dank Here vir geluk en vreugde, en begin ek lewe om het vir ander mense te gee. It's thanking God for the beauty by helping to make the world more beautiful. It's thanking God for inspiration by trying to inspire inspiration to others. Met ander woorde, ek gebruik my lewe uit vanuit dankbaarheid om ander lewens positief aan te raak. En dit is 'n lente lewe. Kom ek vat dit saam. Psalm 116 praat van 'n man wat 'n groot verlossing beleef het. Dan reageer hy na God en hy sê vir God, hy wil die volgende dinge wat hy nou kom doen. Ek en jy het 'n baie groot verlossing in Christus gekry as ons gered is, en ons kom en ons sê, Here, ons wil graag dit wat die man hier doen vir u kom gee. Ons wil met u kommunikeer, ons wil 'n verhouding met u hê, ons wil graag met u deel, ons wil graag met u 'n intieme verhouding, was alles met u deel, naak en eerlik voor u Here, dis wat ek wil hê. Dis vrug in aksie. Dan wil ons so waardig gewandel, Here, ons wil soos die man gaan waardig wandel, ons wil gaan word wat u sê ons is, stel ons in staat. Ons wil mense wees wat ons woord hou. Jo, ons lewe hier in 'n verskriklike tyd. Ons kyk altyd na die ander deel van ons bevolkingssamenstelling en ons sê hulle kan hulle woord uit. Ek wens ons kan hier onder mekaar tyd vat en vertel hoe mense van ons eie kultuur en ons eie kleer ons totaal besteel en hulle woord hou nie. Dit maak mens bang. Kom ons wees anders, ons kan hou ons woord teenoor mekaar en teenoor die Here. kom ons sê soos hy, Here, ek wil 'n dankbare lewe vir u gaan lewe, 'n lewe van dankbaarheid. Ek wil dit oral doen en dan wil ek u ook gaan dien. Ek wil u dien met alles in my. Here, laat geen reserves wat ek terughou nie. Ek wil u dien. Dit is 'n lente lewe. En mag die Here in hierdie lente tyd vir jou kom herinner aan hierdie lewe en mag jy vir hom antwoord om te sê, Here, hier is ek. Kom gebruik my. Here, baie baie dankie. In oomblik soos hierdie dat ons kan bid dat u nou u woord in ons harte sal kom stil maak. Dat u woord in ons harte sal plek vind. Dat ons werklik hierdie lente lewe van Psalm 16 sal gaan omarm. Dit sal gaan toeëien en ook groei in die areas waar u nodig het ons moet groei. Dankie Here. Ons bid dit in u naam. Amen. Mag dan nou die genade van ons dierbare Here, die liefde van God ons almagtige Vader en die teeropsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met jou wees en met jou bly, tot die Here jou opnuut laat bloei en laat vrug dra. Amen.